Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
U središtu pažnje.
Dobar dan, moje ime je Ivana Pribičević, a u središtu pažnje posledice požara u Srbiji. Duže od dve nedelje Srbija se bori sa katastrofalnim požarima. Uništeno je 11.000 hektara šume, trave i niskog rastinja. Kako to obnoviti, koliko vremena je potrebno da izraste novo drveće i da se zemljište obnovi? I gost koga ću prvog predstaviti je Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Gospodine Mariću, dobar dan.
Dobar dan.
Vaš sektor već 20 dana ulaže ogromne napore da se izbori sa vatrenim stihijama u raznim delovima Srbije. Od juče izgleda kao da je situacija nešto bolja. Kakav je današnji izveštaj?
Pa jeste, od juče zapravo od svih žarišta u Srbiji ostala ta teritorija kod Gadžinog Hana, gde je, boga mi, čak i juče bilo dramatično, ali je vetar naglo promenio pravac. Dva sela su bila ugrožena. Na sreću imali smo dejstvo avijacije, oba ruska aviona i pojačanje koje smo tamo uputili, a i ova svežina noća se pomogla da je danas situacija mnogo bolja.
Ima li kiše tamo gde treba da je ima?
Pa kiše ima tamo gde ne treba da bude, nikako da padne tamo gde su bila žarišta, ali eto, nadamo se da će se i to desiti.
Predstavljam i ostale goste u studiju, dr. Dragana Ostojić, rukovodilac odeljenja za predeone vrednosti i prostorno-plansku dokumentaciju u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, i Radivoje Kaurin, načelno šumsko-lovne inspekcije u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Gospodine Kaurin, koliko hektara šume i ostalog bilja je zapravo izgorelo? Ja imam ovaj načelni podatak 11.000 hektara, vi verovatno imate preciznije.
Pa, mi imamo preciznije podatke, iako još ima delovanje požara u toku i gdje se lokalizuje, tako da nemamo 100% precizne podatke, ali za sada imamo podatke da je to oko 11.000 hektara, od toga je šume i šumskog zemljišta nešto malo više od 9.000, ostala razlika je poljoprivredno zemljište, utrine livade. Od ovih 9.000, 6.000 hektara je obraslo šumsko zemljište, znači šuma. A od razlika od 3.000 hektara, to su šumsko zemljište.
Da. Dragana Ostojić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kada se kaže 11.000 ili ovako kako nam je gospodin Kaurin sada objasnio, to slušalcima možda ne znači mnogo ako se ne uporedi sa nekom ukupnom cifrom. Koliko zapravo Srbija ima šumskog fonda ili zemljišta obraslog šumom i koliko je sad ovo što je izgorelo?
Pa, po zadnjoj strategiji nacionalnoj što je uradila Republika Srbija, ukupno pod šumom ima 27,9% sa šumskim šibljem i žbunastom vegetacijom, to iznosi oko 4,9%, što bi se u ukupnom smislu
nešto više od 30%.
34%. Neki optimalna šumovitost za zemlju Srbiju bi trebala da bude oko 41%.
Znači već nedostaje.
To već nedostaje, da.
A šta je sad ovo što je sada izgorelo?
Ovo
koliki
sada
je to procenat?
Može pa li tako sada da se bi procenat, do tog procenta ćemo i mi kao Zavod za zaštitu prirode Srbije morati da izađemo tek na teren da bi ustanovili ono pravo stanje, šta je to što je pod šumom, šta je to što je obraslo, šta je to što predstavlja livatske ekosisteme. Onda su to podaci koji se moraju u toku revidirati da bi se tačno rekao procenat. Baratati sada odjednom sa tim procentima u odnosu na ovih 11.000 hektara, dok to sve ne saniramo, jer obično nakon opožarenih površina vi imate postupak sanacije koji podrazumeva i skidanje one manje opožarene površine kad se tiče šumskih ekosistema, pa onda taj procenat u šumom obrasloj površini može da bude veći.
Da li Ministarstvo poljoprivrede ima neke prve procene sada?
Pa mi imamo procene u odnosu na prethodne godine. Koleginica već iz Zavoda rekla da bi prave podatke imali tek kad se završi potpuno gašenje požara i kad bude bezbedno da ljudi iz javnih preduzeća koji gazduju šuma, to Srbija šume, nacionalni parkovi, izađu na teren, snime situaciju i tad se po zakonu dužni da urade plan sanacije ili sanacioni plan u kojem koji sadrži način sanacije, dinamiku izvođenja radova i sredstva kao za sanaciju, kao i visinu štete. Ono što sad možemo da kažemo, ako je ovih 6.000, ako oko 6.000 opožareno, negdje oko 4 do 5.000 procjena da se mora da se mora sanirati, a za jedan hektar je neophodno u nekim normalnim uslovima 1.500 evra po hektaru za direktnu sanaciju. To podrazumija uklonjanje opožarene drvne zapremine, priprema staništa, odnosno zemljišta i samo pošumljavanje, onda se dođe do cifre nekih 7 do 8 miliona evra samo direktna šteta na sanaciji. No nije samo to šteta. Mi poslije te šume moramo održavati. Drugo, šuma nije samo za proizvodnju drveta i prirasta koji je izgubljen. Šuma ima i druge opšte korisne funkcije za
pre svega zaštitu kiseonik.
Ma i za zaštitu vodotoka, zaštitu zemljišta. I kad se obračunaju te indirektne štete, onda to bude znatno više, tako da mi sada na osnovu i podataka, ali to je grubo, to će biti sigurno desetine miliona evra da bi se dovelo u neko prethodno stanje koje je bilo. I to je dug.
Da. Gospodine Mariću, ovako velike požare imali smo 2007. godine. To je isto bilo jako toplo leto. Kada uporedite ovo i ono leto, koji su zaključci?
Ovo je bilo teže, neuporedivo. Iz prostog razloga što je period suše u Srbiji bio izrazito dug. Mi po nekim, ajde da kažem, našim saznanjima imamo sušu u Srbiji koja se ne pamti od 1950. Znači imate izrazito dug vremenski period bez kišnih padavina, znači bez padavina. Ako se sećate velikog snega u februaru, mi smo se negde spremali da nakon otopljenja snega možda naiđemo na poplave, a dogodilo se da samo u martu bude 3.500 požara na otvorenom prostoru. Znači da je toliko već suva zemlja da praktično bez nekih ozbiljnih padavina teško da se moglo računiti da će biti drugačije. U svakom slučaju, kada se svi ovi rezultati saberu i ovo čemu je gospodin Kaurin govorio i kada se vidi koja je šteta i površina, doći ćemo do zaključka da je ovo možda najteža godina.
Kako biste vi ocenili kako je protekla, već malo govorim u prošlom vremenu jer izgleda se bliži kraj, kako je protekla sama akcija spašavanja, odnosno gašenja požara? Spomenuli ste februar kada je po nekakvoj opštoj oceni vaš sektor odradio sjajan posao. Evo nekoliko meseci kasnije nova prilika za sektor za vanredne situacije. Šta je moglo bolje, a šta je dobro urađeno, šta se pokazalo, šta nedostaje?
Pa kao i u februaru, ljudi su dali sve od sebe, ali znate, ne možete srcem uvek sve da pobedi. Znači, prirodu teško da ko može da pobedi, ali bar da umanje štete, ne možete samo srcem. I to se sada pokazalo. Dakle, od 3.000 vatrogasaca spasilaca, 2.000 je bilo u šumama. Skoro više od polovine sastava vatrogasaca spasilaca iz Vojvodine je bilo u šumama. Znači, mi smo došli do toga da dugogodišnji apeli za povećanjem broja zaposlenih nisu urodili plodom, da vozni park koji imamo je star preko 20 godina, da se samo u periodu od mesec dana više od 160 vozila sada van funkcije, a da su opet ljudi uradili više od onog što su granice ljudske moći, čini mi se. I to u nebrojeno slučaju. Da vam kažem da je evakuacija bilo vrlo malo. Da su ljudi bili spremni da ostanu uz meštane do posljednjeg trenutka. I da napomenem još jedan važan segment, da nije bilo letelica iz Rusije, mi bi još sada pričali o požarima koji nisu pod kontrolom.
U pitanju su tri aviona, od toga dva nosilosti 12, jedan 42.
I to je bilo dragoceno i došlo je u pravom trenutku. I da vam kažem, mi smo se ispremajući za ovu sezonu sa našim ruskim prijateljima dogovorili da helikopter Kamov bude ovde u Srbiji stacioniran, on je tu i bio od 7. augusta, a da po potrebi uključujemo druge letelice. Ali to nužno povlači jedno drugo pitanje. Šta država Srbija čini da ima sopstvene resurse kada je reč o početnom gašenju požara, a govorimo o letelicama, dakle helikopterima za reagovanje u prvom trenutku? Osim par helikoptera MUP-a Srbije i vojske i tri poljoprivredna aviona, Srbija nema više ništa.
A šta treba da ima? Pa, šta je konkretno neki spisak prioritetnih stvari? Osim naravno povećanja broja vatrogasaca, to je jasno. Šta treba da ima?
Ajde, ako se držimo ove priče o gašenju iz vazduha, koja je kod ovakvih velikih šumskih kompleksa veoma važno, zapravo je nemoguće požar na Tarini bilo lokalizovati bez podrške iz vazduha. Po našoj proceni bilo bi jako dobro da Srbija ima najmanje dva helikoptera nosevosti od 5 do 7 tona vode, da uz postojeće snage to bude taj prvi udar. Ukoliko dolazi do neke velike eskalacije, Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu bi trebalo bude nadgradnja na to. Znači, mi se ne možemo odreći izgradnja sopstvenih resursa na uštrb Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Jer, kao što znate, važno je da imamo svoje. I važno je da imamo svoje snage. Znači, ako me pitate za podršku iz vazduha, ako me pitate za opremanje, znači, svakako mislim da je onaj minimum minimuma koji bi se osetio u Srbiji prijem negde 500 ljudi u toku naredne godine, da bi bilo jako dobro da se budžetski fond za vanredne situacije koji imamo, sada će se zapravo ukinuti, ali će se formirati pod račun, tako da očekujem da tu ne bude većih turbulencija u finansijskom smislu, da se ta sredstva iz budžeta redovno obezbeđuju kako bismo mogli da nabavljamo potrebnu opremu. A znači, kad kažem opremu, mislim pre svega i na vozila. Nama se sada pokazalo da su nam jako važna vozila za gašenje šumskih požara, terenska vozila. Ne govorim o ovim gradskim vozilima, govorim o specijalnim vozilima za gašenje šumskih požara. Prosečna starost tih vozila kod nas u sektoru je 20 godina. I da nije bilo spretnosti mehaničara i vojske Srbije i naših ljudi u Užicu, na Tari, bi to bilo mnogo dramatičnije. Znači, dug je spisak toga, ali prosto želim da vam kažem, sada je, čini mi se, pravi trenutak. U Srbiji se sve zaboravi nakon 5 dana, pa će se i ovo zaboraviti. Iz tog razloga smo za sutra zakazali sednicu Republičkog štaba za vanredne situacije, koja će biti javna, koja počinje u 12 časova, upravo sa ovom temom. Šta moramo da uradimo da se ovakve stvari ne događaju, ili ako se dogode, da šteta ne bude u velikom obimu.
Gospodine Kaurin, evo vi iz Ministarstva poljoprivrede, sigurno imate da dodate još nešto na ovo što gospodin Marić kaže. Osim ovoga svega šta nedostaje Srbiji, problem je i u samim terenima, problem je u šumama, u protivpožarnim prugama kojih nema, u tome što su šume neprohodne.
Jeste, pored ovih problema što je kolega Marić rekao, sigurno ima i problema u samom sektoru šumarstva i u gazdovanju tim šumama. Odnosno, jedna od osnovnih zaštita šuma od požara jeste preventiva i preventivne mere, a to su da se rade ti protivpožarni objekti na terenu, znači pogotovo kad se radi o šumama četinara, da se rade protivpožarne pruge na kojima će se moći da blokira i zaustavi taj požar. Zatim, javna preduzeća koja gazduju šumama, s obzirom na ovu situaciju, ja zajedno i ministarstvo, ipak nemamo dovoljno sredstava da ta priručni alat koji je neposredno neophodan u tim početnim inicijalnim delovima kad se požar razvija. Ministarstvo svake godine preko određenih sredstava koliko ima u budžetu izdvaja javnim preduzećima preko javnog konkursa za zaštitu šuma od požara, i prošle godine sufinanciralo 180 kilometara protivpožarnih pruga za izgradnju i održavanje. Ove godine plan...
Pa je to izgrađeno?
Pa jeste, za prošlu godinu. Ove godine još izgrađeno 202 kilometara. Prošle godine to bio neki iznos od 9 i nešto miliona, ove godine oko 13 miliona miliona dinara. Ali to nisu dovoljna sredstva i znamo zbog ove situacije da ni javna preduzeća nemaju dovoljno sredstava da ulože u samu zaštitu. A drugo, 2008. godine je poučeno s ovim požarima iz 2007. ministarstvo je izdvojilo određena sredstva i kuplo 9 specijalizovanih vozila za ovaj koji je dalo na korišćenje javnim preduzećima za gašenje, a zajedno sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom unutrašnjih poslova od vojske su dobili 20 vozila terenskih za prevoz ljudi koji su isključivo za zaštitu. I oni su sada bila uključena i ovdje su bila pored tehnike i opreme iz ove vatrogasne spasilačke jedinice, bili su oni uključeni, ali s obzirom na izuzetno težak teren ovdje je na Tari se pokazalo da to u takvim uslovima na dva načina. Ako se nema pomoć iz vazduha, onda su to protivpožarne proseke. Ovdje je bio malo i problem što su to 90% privatne šume, znači vlasnici su privatni,
na Tari
jeste, mm-hmm. Da, i onda tu ljudi nisu...
A kad je
nisu...
u pitanju jug Srbije i sva lokalitete?
Na jugu Srbije je nešto drugo, dole su više lišćarske šume i tamo mi to tako pre neko podijeli ovaj požar, dole niski ili prizemni požar gdje je ipak lakše, to je zavisi od terena, nešto lakše gasiti u odnosu na zapad gdje su bili Četinari i Kočačka izgorilo državnih šuma oko 730 hektara gdje je tada neophodna je bolja tehnika, znači pogotovo za te teže terene i zajedno s pomoći iz vazduha i bolja sama tehnika za te terene i izgradnja tih protipožarnih pruga i osmatrati se ono što je bitno za šumski požar je bitno da se što pre uoči na terenu, znači i da se u tim prvim satima požara ako može blokira svako dalje odlaganje, širenje, tog smo imali prvo problem na Tari da otišu dole u sklopove i onaj kanjon gdje jednostavno ljudi nismo imao, ja sam bio gore 4-5 dana, nismo jednostavno smjeli da pustimo ljude da ulaze zbog zaštite njihovih života, nego su čekali na putevima i tek kad je požar izašao gdje smo mogli da primamo prave protipožarne prosjeke široke 30-40 metara uz tehniku koju su oni imali uz ljudstvo i svi mi zajedno s ovim avionima, taj požar je stavljen pod kontrolu.
Da. Gospođo Ostojić, kakav je uglavnom sastav naših šuma? Koliko ima četinarskih, koliko su listopadne i da li tu možda postoji neka neravnoteža, nešto što bi trebalo popraviti?
S obzirom na naš geomorfološki položaj i geografski položaj, odlikujemo se izuzetnim prirodnim bogatstvom, odnosno biološkom raznovrsnošću. Na prvom mjestu su svakako šumski ekosistemi i važno je pomenuti da našu zemlju karakterišu praktično 4 zonobiona svetska, a to je zonobiom lišćarskih šuma, potom zonobiom četinarskih šuma, zatim zonobiom šuma tundre, odnosno visokoplaninski deo koji spada u fragilne ekosisteme i zonobiom stepa koji se javlja kod nas na severu Srbije.
Šta je od toga najpodložnije ovakvim situacijama?
Pa ono što je najpodložnije, a s druge strane i najbogatije sa biološkom raznovrsnošću je svakako područje brdsko-planinsko područje, odnosno područje hrasta i bukve. Sa druge strane imamo da se takvi šumski ekosistemi odlikuju brojnošću vrsta od 1500, što je u evropskim razmerama fantastično, iako je neka posebna vrednost nama skoncentrisana u visokoplaninskim uslovima, ali naša zemlja od visokoplaninskih opet uslova ima planinu Kopaonik, planinu Staru planinu, Šar planinu, Prokletije. To su posebni centri biodiverziteta koji su opet pa i nepristupačni i zbog klimatskih uslova gde su te temperature drastično niže, time i manje stradaju od požara. Nekada su te površine bile opožarivane kada se u prestotinak godina tematski skidale površine pod šumom i pretvarale u pašnjačke površine. Sada su to već prevaziđene stvari.
Kad se ovako nešto desi, kad su ovakvi požari, šta sve izgori, šta je sve uništeno? Ja sad imam na umu, osim drveća, stabala u šumi, tu su životinje, tu su druge biljke, tu su insekti. Šta se dogodi sa tim staništem?
Pa gotovo da možemo reći da su sada sva ta staništa, počev od livadskih ekosistema do šumskih ekosistema, se mogu smatrati ekološki ispražnjenim. Znači sve ono što je moglo, naravno, prvo imate ekonomsku vrednost koja može da se izrazi u drvnoj masi, a sva biodiverzitetska, biološka raznovrsnost koja podrazumeva biljke, koja podrazumeva sve međusobne odnose između faune i flore, ona se teško može izraziti u ekonomskom smislu, što znači da je sada taj prostor gotovo napušten, da naravno rekonalizacija i vraćanje ide, ići će jednim prirodnim putem nakon sprovedenih mera sanacije. Sa merama sanacije će se to poboljšati na izvestan način, ali odmah ćete imati sada ulazak jedne travne površine na opožarenu površinu, gde se onda samim tim vraćaju najpre sitni glodari, pa se onda vraćaju i neka krupna divljač kojoj je to idealno mesto da može da lovi srnu. Tako da teško je proceniti tu biodiverzitetsku vrednost. Evropski postulati nas i teraju da pokušamo proceniti ekonomski biodiverzitetsku vrednost, a onda vi morate da uzimate i parametre bonitet staništa. Pa preko boniteta staništa, da li se radi o zaštićenom prirodnom dobru, da li se radi o retkoj endemičnoj vrsti, da li se radi o visokoj divljači ili lovnoj divljači, da li je to takođe zaštićena vrsta, i onda kada vi sve te parametre što možete da izrazite u ekonomskom smislu još pomnožite, zato što je ona reliktna, vredna, zaštićena i ugrožena, onda dobijate zaista velike vrednosti i veliku štetu.
Da. Predlažem da se ovde zaustavimo, čućemo jednu muziku, pa onda nastavljamo razgovor. Tema današnje emisije je posledice požara u Srbiji.
Čas loše vrijeme i zemaljske sve probleme, zaboravi na gužve glasne i letove što kasne. Stiša je noćas telefone, nek nam samo srca zvone. Gasit ćemo svjetla sva, samo mjesec nek nam sja. Nije mjesečina to što sja u noći, to su tvoje oči pune ljubavi. Nije mjesečina kriva nego roku, svina i tvoje usne vrele što me zavele. Zvanog gosta da pokuca po soli i šećer. Za moju sreću bit će dosta tvoje usne ovu večer. Nije mjesečina to što sja u noći, to su tvoje oči pune ljubavi. Nije mjesečina kriva nego kuzina i tvoje što me zavele. Oh, man.
tvoje usne vrele što me zavele.
Eko. Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida, prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Mame, tate, seke i bate, posetite bioskop Cineplex 8. i 9. septembra i uživajte u porodičnoj vikend zabavi. Čekaju vas omiljeni filmovi Ledeno doba, Spider-Man, Hrabra Merida i Madagaskar. Mađioničari, animatori, specijalni porodični meni uz karticu porodičnog film kluba i mali zabavnik na poklon za sve mališane. Ne propustite! Porodični vikend u bioskopima Cineplex Delta City Beograd i Cineplex Kragujevac Plaza 8. i 9. septembra od 12 do 16 časova. Zabava. Zabava za celu porodicu.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Postoje li još uvek žanrovi u muzici ili je sve u istom košu? Talasanje od 11 do 12 časova. Aca Celtic, Radio Beograd 1.
Slušate emisiju Središtu pažnje, 17 časova 31 minut. Gosti u studiju Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, dr. Dragana Ostojić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Radivoje Kaurin, načelnik šumsko-lovne inspekcije u Ministarstvu za poljoprivredu. Tema emisije posledice požara u Srbiji. E sad dolazimo do onog što je možda trebalo i na početku, a to su uzroci požara. Ko će prvi? Gospodine Mariću.
Ajde da kažem, kad se završi sve ove akcije intervencije gašenja požara, sigurno je da je red na policiju da se bavi utvrđivanjem uzroka požara. Ono što se do sada da zaključiti da imate stice i više razloga do kojih požar dolazi. Znači, u jednom broju slučajeva nije isključena namera, u jednom broju slučajeva nehat, nepažnja. A u jednom broju slučajeva se dešavalo se, na primjer, evo gospodin Kaurin zna kod Čačka, da je prosto voz koji je prošao napravio varnicu i na 3 ili 4 mesta izazvao požar. Dakle, kad imate ovakvu ekstremnu sušu, dug vremenski period bez kiše, ekstremno visoke temperature u dužem vremenskom periodu, dovoljna je najmanja iskra da do požara dođe. Kažem, verovatno će se tek...
A kad kažete bilo je i namere, da li to znači da možda ima i podmetnuti?
Pa ima indicija da je bilo podmetnuti. Kažem, ne bih da sad ulazim u segment onoga što se zove policijski posao, oni se ljudi, po mojim saznanjima, bave time i svakom slučaju kad dođe do nekih konkretnih dokaza. Da znate, požar je inače težak za utvrditi šta je uzrok, prosto uzrok je onako... jedna kategorija kad je požar u pitanju, gde je to zaista teško, ali opet mislim da može i da ima prostor i tekako za policijski posao.
Da, ono što se neki ljudi pitaju u tim krajnje nepristupačnim predelima, kao što su na primjer šume na Tari, kako je došlo do požara? Teško je pomisliti da je neko silazio dole, da je prolazio uopšte dole pa da je ispao pikavac. Kako je onda moguće da...
Pa znate šta, uvek se može utvrditi odakle požar nastao. Mislim, ne možete na tu stvar gledati iz ugla kada je dostigao požar 2000 i nešto hektara. Znači, nije on bio 2000 i nešto hektara prvog dana. Znači, može se saznati odakle je krenuo, a onda se nastupa ono što se zove istražne radnje, pa se utvrđuje šta i kako je došlo, da li neko ima informacije o tome, da li je neko nešto vidio i tako da. Sad ne ulazim u policijski posao, ne bavim se tim, ali generalno i te kako ima prostora za istragu.
Gospodine Kaurin, vi ste bili na mesto odakle u stvari krenuo požar na Tari.
Da, ja sam bio to drugog dana, to je na samoj granici između Srbije i Republike Srpske i Bosne, na samoj toj granici gdje je jedna livada odakle je krenuo taj požar. E sad, da li je s te livade neko to palio namjerno ili je slučajno to zapalio, to će da poslije da se, što kaže kolega Marić, da posao iz istrage i milicije. Ali je karakteristično da ovdje požar poslije toga otišao u te sklopove, jako težak teren, prešao rzav i nakon 10 dana se vratio zbog vetra preko Stolca i ponovo se vratio maltene na taj dio gdje smo ponovo morali tu blokirati.
Kako je to moguće spriječiti? Eto, upravo ovo što objašnjavate, taj krug kojim se požar pojavljuje i kreće.
Pa znate, prvo treba pre svega raditi na preventivnim merama. Znači, te preventivne mere treba početi maltene od osnovne škole, od prvog razreda osnovne škole, edukacijom na stanovništvo koje se u ovakvim teškim i opasnim vremenskim uslovima, kada je velika opasnost za požare, kreće da se edukuje da ne lože vatru na otvorenom, ako eventualno mora ložiti vatru na otvorenom, da drži pod krovom. Čak i zakonom o šumama je sankcionisano da se ne može vatra, ne smije da se loži bez kontrole u šumi do 200 metara i to je kažnjivo, ali je i krivičnim zakonom to kažnjivo zbog ugrožavanja opšteg interesa, zbog nastali velikih štete, ne daj Bože, eventualno nekih žrtava. Ali mislim da je ovdje prevencija i da pre svega će bolje rezultate i dati i ovo opremanje da mi kad se desi požar i pored svih preduzetih mera da možemo relativno brzo u što kraćem roku intervenisati da se ovaj požar ugasi. Ovdje je 90% ovih požara, ove površine na Tari, mi baratamo sad od nekih 1600-2000 hektara, imat ćemo precizne podatke kada prođe ovo i kad to stručna služba iz Nacionalnog parka i Srbija tu premeri, ali je to nekih 80-90% toga privatno. I drugo, tu je malo i teže sa ljudima, tu će morati država da interveniše, da vidi kako da pomogne tim ljudima da i oni u svojim šumama prave te protivpožarne pruge. Odatle je požar, dakle je krenuo, to je relativno pristupačno, tu ima zasadak jedan, ali onda otišao u te sklopove, otišao i vrlo nepristupačan teren gdje čovjek nije mogao jednostavno da uđe i prve prave rezultate sa zaustavljanja požara smo imali kad je požar izašao na drugu stranu, kad smo napravili protivpožarnu put, očistili i nablokirali tu od sela Zavina prema Oštrelju, a onda poslije i drugu stranu i kad su nam došli pomoć avion i kad se jednostavno tehnika i ljudi skupili, ali u tom dijelu gdje su bilo pristupačno, mislim, bukvalno u određenim dijelama vi ne smijete u takvim situacijama da pustite ljude i tehniku. Ja sam bio prisutan kad je u 1 sat i po danu po 30-40 metara stup vatreni bio. Znači, tako da, veliki je problem.
Gospođo Ostojić, dakle, kako raditi na preventivi?
Zato što baš kanjon rzava koji smo mi istraživali i ovom prilikom još da naglasim da se radi o jednoj velikoj prirodnoj vrednosti koja je stradala i začuđujuće da u takvom jednom gotovo vertikalnom kanjonu imate prostor koji nije obasjan suncem nikada, sa loncima koje pravi beli rzav, da se pitate zaista kako se u takav jedan prostor i refugijum mogao da spusti požar. Znači, on je išao sa najverovatnije sa jednog lokaliteta tog na kome je gospodin Kaurin bio, Stolac, pa je onda prešao na strane koje su obrasle sa crnim borovima i tako se spustio gotovo do vode. A onda nam je tu stradala takva prirodna vrednost i biološka u tom kanjonu, zbog čega je on i predložen da bude strogi rezervat prirode. Od prirode živi runolist. Znate da runolist živi na nadmorskim visinama od 2000 metara. Ovdje se radi o 900 metara nadmorske visine, pored samog toka Belog rzava. Znači, svi ti bokori runolista su sada opožareni. Moguće da će se vratiti sa nekim prvim cvetanjem. To dođe lakše da se vrati nego drvna masa.
Koliko je vremena potrebno da drvo ponovo izraste?
Pa, ako ga pošumljavamo, pa imamo odškolovanu sadnicu, pa sa koliko godina odškolovanu, ali da dostigne neku vrednost za komercijalno, onda je sigurno potrebno 60-70 godina i da to dostigne te vrednosti prečnika, sečive, zrelosti.
Da, toliko o tome kolika je to šteta, apsolutno, i čini se to zapravo može premeriti. Gospodine Mariću, ove godine požari i u regionu, naravno i u drugim zemljama, vi ste svakako pratili kako su se tamo odvijale akcije u odnosu na to koliko su druge zemlje prosto i opremljene i osposobljene. Gde smo mi tu? Kako smo se snašli?
Pa, evidentno je da svaka zemlja u regionu ima problem sa nedostatkom tehnike. Nema svaka zemlja problem sa nedostatkom ljudi, ali ima sa nedostatkom tehnike i sa podrškom iz vazduha. I zapravo se na toj ideji začela zapravo ideja o Srpsko-ruskom humanitarnom centru. A ono što kroz ovu sezonu gledajući mogu da kažem da smo mi zaista imali nekoliko zahtjeva susjednih zemalja za pomoć. Najčešće se radi o pomoći iz vazduha i to pre svega na ove letelice koje su došle iz Rusije. Međutim, svi ti zahtjevi su se izdali u periodu kada mi nismo znali gde ćemo pre avione i helikoptere uputiti, jer smo u jednom danu imali po 3 ili 4 jako velike intervencije. Ali je zapravo taj period koji je pred nama, ruske letelice ostaju ovde, jedan deo njih do 15. septembra, jedan deo do 1. oktobra. Naravno da su na raspolaganju svim zemljama u regionu ako se ta pomoć zatraži. Ono što sad možda i nije na meni da dajem kritičku ocenu toga jer se nalazim na čelu službe, ali mislim, znate, u uslovima kad imate 2 puta manje ljudi nego što je potrebno za ovakvu zemlju kao što je Srbija, ipak je ta mobilnost i brzina u reagovanju bila na sasvim zavidnom nivou. I to je negde možda prednost ove Srbije.
Mnogo se pričalo o kanaderima, avionima koji baš nose vodu, a koje Srbija nema, neke druge zemlje imaju. Da li nama trebaju avioni tog tipa ili nešto drugo?
Pa ja sam na početku rekao moje mišljenje. Ja sad nikako ne bih hteo da otvorim jednu vrstu polemike koja je od 2007. prisutna u Srbiji, da li Srbiju trebaju kanaderi ili trebaju helikopteri ili nešto treće. Mislim, ako me pitate za kanadere, bili bi jedna od ređih zemalja koja ima kanadere, a nema more, osim ako Panamsku ne računamo kao more. Mislim, dakle, to su priče koje su važile za SFRJ, gdje je to sasvim logično i važe danas sa Hrvatskom. Naravno da ima kanadere ili ima vodu, ima uređene vodozakrete, ima more u krajnjoj liniji. Srbije ih nema. Dakle, mislim da je za naše uslove daleko primjerenije helikopter veće nosivosti, 5 do 7 tona, koji ima multifunkcionalnu upotrebu, dakle, ne koristi se samo za gašenje kože, mora se koristiti i za prevoz povređenih, prevoz ljudstva i tako dalje, tako dalje. To je mišljenje nas i sektora. Naravno, voleo bih da smo u poziciji kao zemlja da imamo takav budžet pa da se sada otvori rasprava da li ćemo kupiti avion ili ćemo kupiti helikopter.
Verovatno smo daleko od toga.
Da, naravno. Ali generalno, ako me pitate, mislim da ta priča s kanaderima jeste bila primjerena za ondašnju Jugoslaviju, jeste primjerena za Hrvatsku, jeste za Italiju, jeste za Grčku, jeste za zemlje koje imaju izlaz na more i u krajnjoj liniji koje imaju uređene vodozahvate. Srbija ih nema.
Da, najavili ste da će sutra biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Šta ćete zapravo reći ili poručiti? Šta je sada tu poenta? Govorimo o preventivi svakako.
Ajde, na početku možda da razjasnim zašto se nije reagovalo kao što se reagovalo u februaru. U februaru je proglašena vanredna situacija kako bi država sve svoje resurse stavila u dovođenje života u normalno stanje. Znači, ovde ste već imali angažovanje svih državnih resursa da se ovo što se u Srbiji 15 dana dešava stavi pod kontrolu. I mislim da je bilo kakvo proglašenje vanredne situacije bilo sasvim izlišno. Ali, upravo u želji da sada, kada nakon 15 dana imamo mnogo više informacija, znamo gde su bili propusti, znamo šta je ono što nedostaje, nešto kao država uradimo značajnije. Dakle, ideja je, sutra je vanredna sednica, nije redovna. Dakle, predsjednik vlade, gospodin Dačić, je naravno voditi kao i svakog puta sednicu Republičkog štaba koja je od prvog do posljednjeg minuta otvorena za javnost, što mislim da je jako važno. Sastav štaba je malo jači nego u prethodnom sazivu, mnogo više ministara u njemu. I ideja je da ja izložim zapravo taj izveštaj o svemu ono što se dešavalo u Srbiji proteklih 2 nedelje pa i duže i da onda izađemo pred vladu sa predlogom zaključka. Šta bi taj zaključak?
A šta bi to ukratko bilo?
Ukratko bi bilo, znači, sve ovo o čemu smo kod vas u emisiji govorili. I popuna ljudstva delimična, i nabavka tehnike, i razmatranje pitanja letelica koje se mogu koristiti znači u Srbiji. Ja sam negde ubeđen i to će se na štabu vrlo jasno vidjeti da Srbija čak ima letelice za koje i nesta da ih ima.
Kako to?
Koje se mogu staviti u funkciju. Pa prosto, znate kako, biće više reći o tome, ne bih da prejudiciram, ne bih da govorim ništa. Mislim, ideje, znamo svi da nema novca. Znamo da jedan helikopter košta 15 miliona evra, da dva koštaju 30 i da su to ogromne pare za Srbiju i da je to negde onako na granici moguće. Hajde da uradimo da ono što imamo osposobimo i da to stavimo u funkciju. I o tome će se sutra mnogo više pričati. I u krajnjoj liniji ideja koju smo sa kolegama iz Ministarstva poljoprivrede i Srbija šuma, da se znači ovo pitanje protivpožarnih puteva postavi kao zadatak. Naravno da košta, pa sve košta. Sve u ovoj državi košta, ne može se zaštita i spasavanje obavljati besplatno, kao što se ne izrada protivpožarnih puteva ne može obavljati besplatno. Ali moramo naglas sutra kažemo da to košta toliko da bi u narednom periodu bilo bolje. I vidjet ćemo kako će biti reakcija, dakle ideja da bar iz ove nesreće izađemo pametniji.
Da. A ima i vremena do idućeg leta, premda ne treba se zavaravati, izgleda da su klimatske promjene već na delu, da će leta sada stizati ovakva topla.
A evo, sva statistika koju imamo u posljednjih nekoliko godina govori u prilog tome, gube vremenska doba. Pogledajte prošlu godinu.
Jako hladne zime, jako topla leta i mnogo posla za vaš
sektor. I to je nešto što nas očekuje. Znači, niko ovde nije, ajde da kažem, toliko dokon da kaže, pa da, neće se to nama dogoditi, naprotiv. Ali ne možemo stalno samo srcem, hrabrošću i dobrom voljom izlaziti u susret tim problemima. Morat ćemo da imamo podršku države u tehničkom, materijalnom smislu, kako god hoćete, da bi se efikasnije borili.
Problem pošumljavanja. Kako pošumljavati? Mi smo se malo presetili nekih 60. i 70. godina kada je to spadalo, ajde da kažem, i u neki stil življenja i u neki opšti duh koji je vladao kada su mladi ljudi kroz razne organizacije i izviđača i druge pošumljavali. Kako se to danas radi? Ko je nadležan? Ko zadužen? Imamo li za to mogućnosti? Gospodine Kauri.
Pa vidite, evo da se posjetimo tih 60. i 70. godina, tada su bile te akcije velike površine sa izvršenim pošumljavanjem, pre svega Četinara, to je Crni Bor i Smrča, i to su kompleksi od nekoliko hiljada hektara u Ibarskoj klisuri, Pešteru, Vlasini i tako dalje. One sad stare 30 do 50 godina i sad predstavljaju veliku opasnost u ovakvoj situaciji kada su visoke temperature za požari, za štete koje nastaju, a pogotovo što u tom periodu kad su one već formirane i postavljane i osnivane, te šume nisu tada isprojektovane i nisu urađene te protipožarne pruge koje bi se dalje kroz održavanje bili jedno od osnovnih mjera zaštite od požara. Sada treba voditi računa kad se vrši novo pošumljavanje, znači mi ćemo prilikom sanacije ovog staništa, znači nakon pripreme zemljišta, pošumljavanje se vrši ili pod sejanjem semena ili sadnjom sadnica, vjerojatno će ići na sadnju sadnica. Treba voditi računa, znači u svim onim uslovima staništa, znači svježim, onim gdje je moguće da dođe do zamjene vrste, znači da se lišćarske vrste forsiraju u kombinaciji, ali imamo delova gdje ekstremno skeletnih i suvih i južnih strana i zemljišta gdje bukvalno ne može ništa drugo tih pionirskih vrsta, odnosno tog crnobora, ali onda tu moramo pojačati ove preventivne mere na tim prugama, osmatračnicama i tako da. Evo se još samo dovezam na koleginicu iz zavoda. Nije samo izvrši sanaciju. Znači, šteta jeste i na toj drvnoj zapremini i na prirast koji je izgubljeno, ali vratu neko prvobitno stanje, to je stvarno dug period. Drugo, tim šumama kad se formira, kad se izvrši pošumljavanje, narednih 30 do 40 godina treba održavati te šume, čuvati te šume od požara gdje su isto.
Čije je to nadležnost?
To je nadležnost, znači u državnim šumama imamo javna preduzeća kao korisnici gdje njima zakon da nadležnost da oni vrše gazdovanje šumama. Kad kažem gazdovanje, znači rade sve radove u tim šumama, počevši od zaštite, pre svega gajenja i korištenja, a u privatnim šumama, odnosno šumama šumovlasnika, to je obaveza samog vlasnika u tim delu, a u njihovim šumama ta stručnu pomoć, izrada planskih dokumenata, podjela sadnica, njihova obuka, to vrše javna preduzeća, odnosno Srbija šume, Nacionalni parkovi, Vojvodina šume, i država tu svake godine sufinancira određena sredstva za tu službu, za te privatne šume. Tako da mi imamo recimo na Tari imamo sastojanje koje stare Crnobora i 100 godina, znači da bi se u potpunosti vratio taj ekosistem, treba će bukvalno toliko godina. Mm-hmm. A šuka sada površine koje se pošume, one prve neki ekonomski efekat od gazdina tih šuma biće nakon 40-50 godina. Znači imamo jedan dug period gdje je potencijalno su i dalje opasne.
Pa zato su ove štete ogromne.
Ogromne su štete, da.
Prosto decenijama se meri vreme.
Neka istraživanja prilikom utvrđivanja vrednosti šuma govore da ta opšte korisna funkcija šuma i kad se govori o tim štetama što je kolegnice zavoda detaljno govorila, ona je puta 3 do put do 7, čak do 10 puta veća u odnosu na direktne štete vrednosti drveta i vrednost prirasta. Tako da.
Dakle, kad je pošumljavanje u pitanju, šta zavod savjetuje? Čuli ste šta vaš
Mi
kolega kaže?
Mi smo malo rigorozni, tražimo, izdajemo uslove za zaštite prirode za izvođenje svih vrsta radova u šumarstvu i nastojimo da kroz te uslove obavežemo korisnika područja da vrati autohtonu vegetaciju. To nekada predstavlja problem, znači ako je, ne znam, bukov ekosistem stradao ili hrastov ekosistem stradao, onda se trudimo kao da možda bi bilo dobro i sigurno bi bilo dobro da tu ide ponovo hrast. Malo je pošumljavanja koja se vrše hrastovim sadnicama, prosto je teško odškolovati jednu hrastovu sadnicu, a onda s druge strane imate i činjenicu da smo mi zemlja bukve i hrasta, pa čemu da pravimo sadnice od bukve i od hrasta. I onda na tako nekim negostoljubivim podlogama koje mogu da se nađu pod hrastovim šumama, u ovom slučaju pod hrastom kitnjakom, onda se onako priklonimo tome da neku prvu fazu opremanja takve jedne podloge i takvog zemljišta prepustimo crnom boru. Jer to su negostoljubive podloge sa plitkim zemljištima, a onda jedino na takvim zemljištima upravo mogu ovi pioniri koji
I to je zapravo jedino rješenje bez obzira što je upravo
da,
crni bor
da,
onaj koji
da.
Je najpodložniji.
A onda se trudimo u kasnijim nekim fazama, naravno kad se radi o kulturama gde vi imate sve vreme ulaganje, znači ulaganje traje od strane šumarskih inženjera i celog šumske javnosti, znači je to ulaganje koje traje 40 godina, vi ne možete onda da dobijete nikakvu korist, a onda pokušavamo da sa nekim merama prorede vraćamo postepeno tu prirodnu vegetaciju koja je tu okolo i da vratimo u prvobitno stanje.
E sad još jedno važno pitanje, prosto sezona je kada se pali suva trava, korov, strnjike, nikad nije dovoljno upozoravati ljude. Gospodine Mariću, kako biste vi rekli slušalcima koji to i dalje rade, zaista, bez obzira na sve i bez obzira i na neku kaznenu politiku koja postoji?
Da, po važećim zakonskim propisima u Srbiji to je zabranjeno. Paljenje na otvorenom je zabranjeno. Znači, kazne su od 10 do 50.000 dinara za fizička lica. Naravno da broj ljudi koji imamo ne dozvoljava da se to sankcioniše u svakom slučaju. Samo ćemo reći da je u martu mjesecu, kada je najviše bilo paljeno na otvorenom prostoru, podneto negde oko 570 prekršajnih prijava. Sad me pitajte koliko je od toga realizovano, pa ne bih. Ali generalno, dajte ljudi malo više svesti, gledajte televiziju, slušajte radio, vidite šta se u Srbiji dešava. Kod Gadžinog Hana je požar lokalizovan, neko je palio ponovo i ponovo ga izazvao. Evo, treći dan se ljudi tamo muče da ga staje pod kontrolu. Dakle, malo više svesti, malo manje onog, neće to meni da se dogodi.
A kaže čovjek, ovo je moja njiva, ne znam, pokupio je šta ima i ja palim na svome.
Nažalost, 16 smrtnih slučajeva u Srbiji ove godine zabeležen usled takvog razmišljenja. Uglavnom, stariji su građani koji onda, kad im se požar otme, pokušavaju sami da ga ugase. Najčešće su uzroci smrti gušenje. I eto, kažem, nikada naravno nije dovoljno pomenuti i upozoriti ljude i to upozorenje i upozoravanje mora da bude trajno, ali Boga mi, ovo sankcionisanje mnogo efikasnije.
Da, gospodine Kaurin.
Pa ja bi upozorio pre svega da mi nismo izašli iz perioda opasnosti od požara, pogotovo što mi ulazimo u jesen i ako ne bude kiše, nevezano će biti niže temperature u šumama, ovim drugim šumama, znači dođe do opadanja lista i formira se jedan sloj tog izuzetno zapaljivog materijala, znači u listopadnim šumama, i stvarno treba apelovati na građane da maksimalno tim uslovima prilikom, pogotovo kada je to prilikom vikenda kad izlaze, da ne lože vatru na otvorenom šumari, odnosno na tim izletičkim delovima, imaju beleženo gdje se loži vatru, pod kojim uslovima loženje vatre, ona je zabranjena generalno zakonom i zakonom o šumama, i to je rekao kolega Marić, koje su kazne su i za pravna lica od nepridržavanja toga ako nema protivpožarni plan, zakon o šumama.
570 prijava, od toga
pa mi nemamo baš tačno koliko, recimo za pravna lica je kazna od 100.000 do milion i odgovorno lice od 25.000 do 50 u pravnom licu, tako da jednostavno mora se apelovati građanima da vode računa, znači nije prošao period opasnosti od požara i mi možemo tek da imamo jake požare i velike štete u listopadnim šumama nakon opadanja lista ako dođe do požara.
A šta raditi sa tom kaznenom politikom?
Pa znate, kako kaznena politika, ona je zakonom i jednim zakonom i drugim. Znači, krivični zakon, zakonom o požarima, zakonom šumama je i kao u susjednim zemljama, ona je regulisana. I mi koliko možemo, znači i kolege iz drugog sektora i mi po zakonu šumama podnosimo prijave, ali bojim se da mi sa tim nećemo suštinu rešiti, ali jednostavno treba apelovati na sudstvo i na sve organe koji su u tom nizu da se te bude prioritet u ovim uslovima i da se da u javnost, znači tamo gdje su utvrdi koje namjerno palio, ako se podnose prijava, da se to riješi, da se da u javnost, da se zna da je neko ako je namjerno palio ili odgovara krivično ili prekršajno, i da se ljudima apeluje da jednostavno njihova imovina. Ima jedno, ljudi ne shvataju, recimo u istočnoj Srbiji, ja sam tamo nekad radio, tu je bilo pravilo da ljudi pale u jesen travu, da će sljedeće godine biti kvalitetnija trava. Za stok, što je pogrešno. Znači, on samim tim uništava zemljište, proizvodnost tog zemljišta, i sljedeće godine on dobije, kao mlađu travu, dobije nekvalitetno. I to ljudi, to i kad pale strnjak i tako da. On misle da prave korist za toga. U stvari je to šteta. Znači, to da. Palenje tih livada, to je šteta za samo to zemljište.
Gospođo Ostojić, imate li vi neki možda ovakav
da.
Primer?
Pa svakako jačanje svesti javnosti u smislu opšte vrednosti prirodnog bogatstva, a najpre šumskih ekosistema. Ako je primer Tare, ne da kritikujem, ali moramo ukazati na ovo disonantno ponašanje. Mi smo, ako je tamo 95% površine na teritoriji Zaovina pod privatnim, onda je svakako privatno lice tamo odgovorno. Mi smo pokušavajući u smislu valorizacije prirodnih vrednosti doveli do toga da su oni tražili zaštitu. I sada imate slučaj da je ceo taj prostor predviđen za zaštitu, da su edukovani u smislu prirodnih vrednosti, a onda se desi ovakav nemar.
Da. Ostalo nam je možda još toliko vremena, gospodine Mariću, nekoliko rečenica o konceptu civilne zaštite, koja bi baš u ovakvim situacijama i tekako došla do izražaja koje smo nekada imali.
A evo, kod nas je već jače od godinu dana ta aktivnost na, da kažem, uspostavljanju neke nove civilne zaštite i modernije. Ide to prilično dobro u saradnji sa Ministarstvom odbrane. Dakle, ideja je da u nekom periodu od 2 do 3 godine imamo 10.000 ljudi pripadnika civilne zaštite u specijalističkim timovima civilne zaštite. Znači, neće sve biti za požar, bit će neko za poplavu, bit će za NUS, bit će za zemljotres i tako dalje. Pred nama je sad, znači, ti spiskovi su urađeni, mobilizacijski i, da kažem, raspored napravljen. Pred nama je sad obuka tih ljudi. Ono što nakon obuke dolazi je nabavka uniformi. Verujte mi, birali smo mlađe ljude, oni moraju da imaju uniformu zbog koje im se niko neće smijati na ulici. Znači, i za ta uniforma je potreban novac. Znači, negde oko 2 miliona evra računamo da je za naredni period potrebno samo izdvojiti za nabavku uniformi. U situaciji kada neće Srbija imati 7.000 ili 8.000 vatrogasaca dugo, to je možda značajna snaga koja može da pomogne u ovakvim situacijama kao što je ova ili kao što su poplave ili bilo koja druga vanredna situacija, i kažem sa jednim novim imidžem, sa mladim ljudima, sa jednim izgledom koji se nikog neće stideti, mislimo da je to put da dođemo do jedne civilne
zaštite.
Makar
prelazno rešenje svakako.
U svakom slučaju ne samo prelazno, i dugoročno rešenje. Znate, civilna zaštita je bila respektabilna u bivšoj Jugoslaviji, to svi znači ne spore, ali je došlo do njenog urušavanja tokom 90-ih i sećam se požara 2007. u Pirotu, znači odazvalo se 5 ljudi, od toga 2 invalida, dakle, da kažem, poznim godinama. Znači, ovde je reč o tome, moraju budu mladi ljudi, služili vojsku, žele budu deo tog sistema, prolaze obuku, ne puštati ih kao građane, ne možete vi građane pustiti da pomažu u gašenju požara, koliko god imali dobre volje, stvarate veliki problem, morate voditi računa u njim. Znači, obuka je ključni segment i, naravno, odgovarajuća uniforma.
Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, dr. Dragana Ostojić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Radivoje Kaurin, načelnik šumsko-lovne inspekcije, pola minuta do 18 časova. Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, Siniša Damljanović, Ljiljana Marković i Ivana Pribićević. Želim vam prijatno večer.